Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղնե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ինչ երաշխիք, որ Տավուշում վիճահարույց 4 գյուղերը ստանալով Ադրբեջանը կհամաձայնի վերադարձնել Հայաստանից օկուպացրածը։
Հասնելիք ճանապարհ ունեն, որն է մերը, որն է իրանք։
Նոր զարգացում վարչապետ Փաշինյանի դեմ մահափորձ կազմակերպելու համար կալանավորված նախկին քաղաքապետ Ալբերտ Բազայանի գործով։
Պլանավորությունը նաև կալանք իրավի։
Ալբազյանը արդեն կանեն։
Չէ, ամսի 23-ին։
Փաշինյան, Բլինքեն, Ֆոն դեր Լայն հանդիպում Բրյուսելում հաջորդ ամիս կողմերը կքննարկեն Հայաստանի աջակցության հնարավորությունները։ Կպատմենք նաև Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում Արցախային իրավունքների շուրջ լսումների, ուկրաինական ռազմաճակատում չդադարող ռմբակոծությունների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ապրիլի 5-ին Հայաստանի վարչապետը կմեկնի Բրյուսել, որտեղ հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների պետքարտու Անթոնի Բլինքենի և Եվրոանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Այս մասին Արմեն Պրեսին այսօր հայտնել է Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, նշելով, որ հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկելու են մեջբերում Հայաստանի զարգացման նպաստող երկկողմ համագործակցության ուղիները։ Ռուսաստանը ցանկանում է պատժել Հայաստանին իր խաղաղության ձգտման, ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանքի այն սկզբունքների համար, որոնք Մոսկվան ու Ուկրաինայում անարգում է Ֆիգարո Բարբերականի փոխանցումը, երեք հայտարարել է Ֆրանսիայի վարչապետ Գաբրիել Աթալն այդ երկրի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի տարեկան ընթրիքի ժամանակ։ Ադրբեջանը Ֆրանսիայի վարչապետին կորչեկոչ է անում վերջտալ Սադրիչ հայտարարություններին, մեկնաբանելով Գաբրիել Աթալի Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական հարձակումը դատապարտող հայտարարություններն այսօր նշել է այդ երկրի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այհան Հաջիզադեն։ Մեկ անգամ եւս կոչ են անում Ֆրանսիային դասեր քաղել սեփական պատմությունից եւ Ադրբեջանի ներքին գործերի ինչ միջամտ էլ նշել է Հաջիզադեն։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչ է արել միավորել Եվրամիության, Կովկասի եւ Արևմտյան Բալկանների էներգահամակարգերը։ Այս մասին ֆրանսական պետության ղեկավարը հայտարարել է այսօր Բրյուսելում ատոմային էներգետիկային նվիրված միջազգային համաժողովի ընթացքում։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հրապարակել է մարտի 15-ից 17-ը կայացած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, դրանց համաձայն գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ավելի քան 76 միլիոն քվե ստացել, ինչը կազմում է ընտրություններին մասնակցած ռուսաստանցիների ընդհանուր թվի 87.28%-ը։ Ռուսաստանցի անկախ հետազոտողների պնդմամբ Պուտինի օգտին տրված 4.22 միլիոն քվեները կեղծվել էին։ Անկարան և Վաշինգտոնը համաձայնության են եկել հակառուսական պատժամիջոցների ներդաշնակ կիրառման շուրջ, հաղորդում է թուրքական Հյուրիեթը։ Նշթերթի տեղեկություններով Վաշինգտոնը խոստացել է Անկարային նախապես տեղեկացնել թուրքական այն ընկերությունների մասին, որոնք ըստ Վաշինգտոնի խախտում են Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Եվ անցած գիշեր Ռուսաստանը նորոթային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևին։ Ուկրաինական կողմի պնդմամբ շուրջ 3 ժամ շարունակված հարձակման ընթացքում Կիևի ուղությամբ մոտ 3 տասնյակ հրթիռ է հարձակվել, հարձակման հետևանքով 13 մարդ վիրավորվել է, հաղորդում են պաշտոնական աղբյուրները։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը ներքաղաքական նորակարգի գլխավոր թեման, շարունակում եմ անալ Ադրբեջանի հետ սահմանի դելիմիտացիան, որն ինչպես Հայաստանի վարչապետն ասաց, Երևանը համաձայնել է անել հատվածաբար, սկսելով վիճահարույց Տավուշ Ղազախ հատվածից։ Մոտ մեկ շաբաթ է դռնփակ ու բաց քննարկումների ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ նշում է, որ գործընթացի ավարտին հայկական վերահսկողության տակ գտնվող մի շարք, այդ թվում ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքներ կարող են փոխանցվել Բաքվին Ալմաթայի հրճակագրի և խորհրդային վերջին քարտեզների համաձայն։ Մի շարք հարցեր, սակայն, մնում են անպատասխան, օրինակ, եթե այդ տարածքները Հայաստանինը չէին, ինչու էր Նիկոլ Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմից հետո ասում, թե ձեռքը կկտրեր, բայց դրանց վերադարձի համաձայնություն չէր տա, և կամ արդյոք հիմա այս տարածքները ստանալուց հետո Ադրբեջանը փոխադարձաբար կվերադարձնի Հայաստանից օկուպացրածը։ Այսօր Ռուզանա Ստեփանյանն այս հարցերը խորհրդարանական ուժերին է տվել։
Շատ է շարկվում, որ մենք այս խնդիրը, եթե գնում ենք լուծումների, դիտվում է որպես միակողմանի, բացարձակ միակողմանի չի կարա լինի։
Արդյոք վարչապետի մատնանշած կոնկրետ տարածքները Ադրբեջանին փոխանցելու դիմաց Հայաստանն էլ կստանա Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հայկական տարածքները։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ խոսեց Տավուշի մարզի հայկական գյուղերի, Ոսկեպարի, Բաղանիսի, Կիրյանցի և Բերքաբերի դիմաց գտնվող սահմանը որպես մեկ ամբողջական կտոր սահմանազատելու մասին։ Վարչապետը, սակայն, այդպես էլ չհստակեցրեց, արդյոք այդ հատվածի սահմանազատման արդյունքում Հայաստանը ետ է ստանալու Տավուշի մարզի 9 բնակավայրերի, այդ թվում Բերքաբերի հողերը, որոնք Ադրբեջանի տիրապետության տակ են։
Հայաստանի գործող իշխանությունները շարժվում են պարզ սկզբունքով, այն ինչ որ մերնա, մերնա։ Բայց այդ մերը պետք է արձանագրել երկու կողմանի համաձայնագրի շրջանակներում։ Այսինքն, այն ինչ որ մենք գիտենք միջազգայինորեն ճանաչված սահմանագծման արդյունքում, դա պետք է ընդունի նաև հակառակ կողմը։
Բերքաբերի գյուղի տարածքները մենք հետ ստանալու ենք այս հատվածում
սահմանազատում, որ մենք դեռ ասելիք ճանապարհ ունենք, որն է մերը, որն է իրանցը։
Այսինքն միակողմանիորեն, պարոն Քոչարյան, Հայաստանը այդ տարածքները, որոնց մասին խոսում է Ադրբեջանը, չի փոխանցելու Ադրբեջանին, եւ եթե փոխանցի, ապա դրա դիմաց պետք է ստանա այդ հատվածում այն տարածքները, մասնարարպես օրինակ նաեւ Բերքաբերի այն տարածքները, որոնք այժմ գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, Հայաստանն էլ կստանա այդ մասով իր տարածքները ետ, եւ պետք է երկկողմանի համաձայնություն լինի, նոր ստորագրվի։
Ժանա, երեք հարցու պատասխանից եւ Հանրապետության վարչապետի պատասխաններից դուք չընկալեցիք, ոչ հենց այդ ճանապարհով է գնալու Հայաստանացին, ինչ որ դուք ասացիք։ Նորից պարզ ձևակերպումով, մաթեոսյանական ձևակերպումով, այն ինչ որ մերն է, մերն է։
Իսկ եթե Ադրբեջանը չի տալիս այն ինչը, որ մերն է։
Տիկոսի մահը հիմա հիշեցրեց ձեր հարցը։
Չնայած իշխանությունը պնդում է, որ Հայաստանը միակողմանի քայլերի չի գնում, հայտարարելով կոնկրետ հատվածում Ադրբեջանին կոնկրետ տարածքներ փոխանցելու պատրաստակամության մասին, Բաքուն իր հերթին հրաժարվում է ընդունել, որ օկուպացրած է պահում Հայաստանի 31 ոչ անկլավային բնակավայրերի տարածքները, որոնց մեջ է մտնում ի դեպ նաև Փաշինյանի կողմից 3 հիշատակված Բերքաբեր գյուղի տարածքները։ Ադրբեջանի հետ սահմանազատման հանձնաժողովը գլխավորող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակի համաձայն Բաքուն 4 գյուղերը հանջում է առանց զորքերը հայկական տարածքներից ետ քաշելու մտադրության։ Ավելին, Փաշինյանն ինքն էր հենց Ոսկեպարում հայտարարել՝ Բաքուն չի նահանջելու։
Եթե մենք ստեղ գալիս ենք եւ հստակ ցանկանում ենք մեր սահմանագծի վրա, Ադրբեջանը մնացած բոլոր տեղերում, որտեղ ինքը սահմանագծից առաջ է, ինքը նահանջելու է միաժամանակ։ Ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, ոչ, չի նահանջելու։
Ինչ քարտեզների հիման վրա է Փաշինյանը պատրաստակամություն հայտնում սահմանագծում իրականացնել։ Երեք վարչապետն ուղիղ ասաց.
Քարտեզների վերաբերյալ այս պայի դրությամբ որևէ համաձայնություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չկա։
Խորհրդանի պաշտոնության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ այսօր նշեց.
Իհարկե քարտեզների ընտրությունը ամենաբարդ խնդիրն է, որին պետք է հասնել հենց բանակցությունների ընթացքում։
Ընդդիմությունից մինչդեռ զգուշացնում են առանց սահմանազատման շուրջ համաձայնագրի, այսինքն առանց համաձայնեցված քարտեզի սահմանագծում իրականացնելով իշխանությունը ընդհացակարգեր է խախտում, ինչը հանցագործություն է։
Այսօր մենք գիտենք, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը թվեր են չէ հնչում 240 քառակուսի կիլոմետրից ավել մխրճված են մեր տարածքներ, եւ այսօր սահմանագծում եւ սահմանազատում է իրականացվում ընդ որում անձնական նախաձեռնությամբ միակողմանի, ընդ որում նաև սեփական ժողովրդին շարունակաբար պատերազմով վախեցնելու այդ քայլին գնալը պարտադրելը ընդհացակարգերի խախտում է։ Քարտեզ չկա, երեք ինքը ասաց, դեռևս համաձայնություններ չկան, ինքը արդեն գնում է երկրորդ միջոցառման իրականացմանը, սահմանագծմանը, եւ ասում է ժողովրդին, դուք այստեղից պետք է հետ վերադառնաք, եւ եթե հետ չգնաք, ապա մեկ շաբաթից պատերազմ է սկսել։ Սա ի՞նչ է, եթե ոչ դավաճանական պահված Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի նկատմամբ, եւ այստեղ իրավական գործընթացների սկսելու երևի հիմքեր կլինեն, եթե ինքը այդ քայլերը նախաձեռնի։
Ընդդիմության և իշխանության միջև այս փոխադարձ մեղադրանքները, որ երեք խորհրդանում նաև թեժ բանավեճի վերածվեցին, էլ ավելի են խորացնում սահմանին ապրողների անորոշությունը։ Տասնյակ ընտանիքներ ոչ այս, ոչ այն կողմից չեն լսում հիմնական հարցի պատասխանը. ինչպես է ապահովելու իրենց անվտանգությունը։ Էլ ավելի սուր է անհանգստությունը Տավուշում հաստատված արցախահայերի մոտ, որոնք ընդամենը կես տարի առաջ են Ադրբեջանի հարձակման ականատեսը դարձել և ստիպված լքել սեփական տունը։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում Տավուշի սահմանամերձ շրջաններից։
Այնինչ տեսել ենք շրջափակման 9 ամիսներին ու հարկադիր գաղթի ճամփին ոչ ոքի չենք ցանկանում։ Միաբերան ասում են Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում հաստատված արցախցիները, որ կես տարի անց դարձյալ անորոշության մեջ են։ Ինչպես կավարտվի սահմանների ճշգրտումը Հայաստանի հյուսիսում, որի մասին ասելիքով օրերս իրենց գյուղեր էին հասել երկրի գլխավոր բանակցողները։
Սա տուն տեղ թողել ենք ամեն ինչ։ Մեզ համար նոր էին տուն առել, որ իմ ամուսինս մահացածա 3 տղայ ունի։ Պետությունը տուն առել, հրեսկի մի տարի մեջ չէ մնացել։ Եվ ուզում ենք, որ ստեղի գյուղացիք տես բան չտենան։ Ինչ որ մենք տեսել ենք, ստեղի ժողովուրդը չտենան տես բան։
Աննա Ասլանյանը որդիների հետ Տավուշի Ոսկեվան գյուղում է, Արցախում շատ բան են թողել, բայց աչքին ոչինչ չի գալիս, քանի դեռ անհետ կորած զարմիկից հուսադրող լուր չունեն։
Քվորս երեխեն 28 տարեկան, տարին հնարավոր չկա, չգիտենք, կորած ա, մեռած ա, ոչինչ բան։ Վիրավորվել ա, իր ընկերները թողել են դուրս եկել։ Մի 28 տարեկան ա, երկու երեխա ուն, հնարավոր չի, մի չինք չեն գտել, գիտենք, Թուրքի դերն ա, որտեղ ա, չգիտենք մենք։
Արցախի տեղահանումից հետո Ոսկեվան եկած Ռիտա Լալայանը գյուղացիների տրամադրած տունը կարգի է բերել, որդին աշխատանք է գտել, հարմարվել են, բայց կարոտը խեղդում է, անհաղթահարելի դժվարություն է, ասում է։
Կարոտը չի անցնում, միջեր հիմա հույսուն էինք, որ պիտի գնանք Ղարաբաղ նորից, Արցախ էլ, այս դե հիմա հույսս կտրվել ա, չգիտեմ ինչի համար, ամուսնուս յոթ տվել են, եկել, մենակ մի հատ նկար եմ բերել, այս նկարը կբերեմ ծսկտան։
Տան մի անկյունում տեղահանումից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ մահացած ամուսնու ու նրա 44-օրյա զոհված եղբորորդու նկարներն են։
Ես եմ հասցրել բերել։
Արցախի դռները փակելուց հետո Ոսկեվանում 5 արցախցին տանիք է հաստատվել, բայց նրանցից ոչ մեկը դեռ մեծ ծրագրեր գյուղում չի ձեռնարկում։ Ասկերանցի Վիտալի Հարությունյանն Իստամբակում մի փոքրիկ ջերմոց է դրել, կանաչի է աճեցնում, ասում է մեծ օժանդակության առաջարկները մերժել է զուտ անորոշության պատճառով, դեռ չի ուզում խոշոր ներդրումներ անել սահմանամերձ գյուղում։
Գրել չլինի խաոսին, մենք հետ ենք ուզում, ուրիշ ոչ մի բան։
Հնարավոր սահմանազատման դեպքում հայ-ադրբեջանական շփմանգիծը զգալի կմոտենա գյուղին։ Օրերս հարևան Ոսկեպար ու Կիրանց գյուղերում բնակիչների հետ հանդիպումների ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր. Հայաստանի քաղաքականությունն է պատերազմ թույլ չտալ։
Մենք պետք է թույլ չտանք պատերազմի սկսում։ Եվ այսա նաև պատճառը, որ մենք որոշել ենք, որ մենք պետք է գնանք այս հատվածներում Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ճշգրտման։
Նոր զարգացում Երևանի նախկին քաղաքապետ Ալբերտ Բազեյանի գործով։ Երկրապահի նախկին փոխնախագահը կալանավորվել էր մոտ կես տարի առաջ վարչապետ Փաշինյանի դեմ մահափորձ ծրագրելու իշխանության զավթում կազմակերպելու մեղադրանքներով։ Այս գործի մասին ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել էր անցած սեպտեմբերին՝ Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակումից ու Հայաստանում սկսված բողոքի ակցիաներից հետո։ Իրավապահները պնդել էին, թե Բազեյանը 7 մեղսակիցների հետ ձերբակալվել է բավարար փաստերի հիման վրա։ Ամիսան, սակայն դատարանը մեղմել է խափանման միջոցը, թե ինչու և ինչպես Նայրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Դատարանը որոշել է վարչապետի դեմ մահափորձ ծրագրելու, նաև իշխանության զավթումը կազմակերպելու համար մեղադրվող Ալբերտ Բազեյանին ազատ արձակել կալանքից, նշանակելով երկամսյա տնային կալանք։
Կալանքի երկարացման ժամկետի քննարկման ընթացքում դատարանը որոշեց տնային կալանք իրավել։
Պարոն Բազեյանը արդեն տանն է։
Չէ, ամսի 23-ից։
Բազեյանի փաստաբան Գյորգի Մելիքյանն ազատությանը փոխանցեց, որ 2 օրից, մարտի 23-ին լրանում է պաշտպանյալի կալանքի ժամկետը ու դատարան ընտրել է տնային կալանքը որոշակի սահմանափակումներով, կապի միջոցներից չի կարող օգտվել, ընտանիքի անդամներից բացի մյուսների հետ շփումներն արգելված են։ Կես տարի կալանավայրում անցկացրած Բազեյանն ըստ իրավապահների իր կամքից անկախ ավարտին չէր հասցրել իրեն վերագրվող ծանր հանցագործությունը։ Անցած սեպտեմբերին ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ Երկրապահ կամավորականների միության նախկին փոխնախագահ Բազեյանն ու Խաչակիրներ ռազմահայրենասիրական կազմակերպության ձերբակալված 7 անդամները ձեռք են բերել հեռահաղորդակցության սարքեր, հեռախոսային ու այլ կապը խլացնող սարքեր, ստեղծել պայմաններ իշխանությունը յուրացնելու համար։ Բազեյանը, սակայն, մեղքը չի ընդունում, փաստաբան Մելիքյանը հայտնեց, որ վերջերս է նա առերեսվել այս գործով մեղադրյալներից Արմեն Հարությունյանի հետ, ով Բազեյանի և մյուսների դեմ ցուցմունքներ էր տվել։
Ինքը առանցքից չունի։ Մի հավերժություն ասա, տարբեր մեր ասածները հաստատել ամբողջովին։
Իր պաշտպանյալի դեմ իրավապահները Միմիայն Հարությունյանի պատմասն են որպես ապացույց համարել, ինչն էլ առերեսման արդյունքում հետքվել է, թե կոնկրետ ինչ ցուցմունքներ է տվել Մեղադրյալ Հարությունյանը Բազեյանի դեմ, փաստաբանը չմանրամասնեց, նախաքննության գաղտնիք է։ 67-ամյա Բազեյանը հաճախ երևում էր իշխանապահություն պահանջող ազգային ժողովրդավարական Բևեռի հանրահավաքներին։ Իրավապահները պաշտոնական հաղորդագրությունից բացի այլ մանրամասներ չեն բացահայտում, հաղորդել են միայն, որ խուզարկություններ են կատարվել հանցավոր խմբի անդամների բնակության հասցեներում և հասարակական կազմակերպությունում ու հեռահաղորդակցության սարքերից բացի նաև զենքեր հայտնաբերել, տարբեր գրառումներ պարունակող նոթատետրեր, փաստաթղթեր և այլն, խուզարկել են նաև Բազեյանի բնակարանը, բայց թե արդյոք այնտեղ զենք հայտնաբերել են, փաստաբանը չմանրամասնեց։
Հաջորդ եթերաժամին 7:07-ին Ազատությունը կպատմի նաև, որ են հասել հեղաշրջման կամ բռնությունների կազմակերպման հիմքով վերջին ամիսներին հարուցված մյուս քրեական գործերը, մինչ այդ օրվա մյուս թեմաների մասին։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, ազգային անվտանգության խորհուրդն այսօր հաղորդեց, թե հաջորդ ամիս Հայաստանի վարչապետը Բրյուսելում հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի հետ, Հայաստանին օգնության հեռանկարներն ու համագործակցության ուղիները քննարկելու։ Երակողմ այս հանդիպումից առաջ էլ անցած տարեվերջին Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Օբրայաններ կոնգրեսում ասել, թե Վաշինգտոնը պատրաստ է Հայաստանին օգնելու հարցում համագործակցել Բրյուսելի հետ։ Ինչ աջակցության մասին է խոսքը, քաղաքական անվտանգային թե տնտեսական, փորձել է պարզել Գայանե Սարիբեկյանը։
Բրյուսելում ապրիլի 5-ին հանդիպելու են վարչապետ Փաշինյանը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենն ու Եվրոպական Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ Հայաստանի ղեկավարի հանդիպման օրակարգի մասին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ընդհանուր տեղեկություններ է հայտնել։ Նախատեսվում է քննարկել երկկողմ համագործակցության ուղիները։ Գրիգորյանի խոսքով հանդիպումը նաև Հայաստանի դիմակայունությունն ամրապնդելու նպատակով է։
Ինչ շատ կարևոր հանդիպում է, ըստ էության ունիս կարող ենք ասել, որ աննախադեպ բան է, որ այս մակարդակի միջոցառում լինի այ հենց միայն Հայաստանի թեմայով, որ պետքարտուղարը, եվրոպական բարձր հանձնակատարները հանդիպում անցկացնեն Հայաստանի վարչապետի հետ Հայաստանի թեմայով։
Մինչ կառավարությունից մանրամասներ կհայտնեն, քաղաքագետ Արեք Քոչինյանն իր վելուցությունն ունի, ինչ սպասել այս հանդիպումից։ Նրա գնահատմամբ սա Հայաստան-Արևմուտք հարաբերությունների ավելի գործնական փուլն է, երբ անվտանգային ու տնտեսական հարցերն են քննարկվում։
Մենք մուտք են գործում մի փոքր ավելի բարձր մակարդակ, երբ ավելի բովանդակային խոսակցություն պետք է սկսվի նրա մասին, թե ինչպիսին ենք մենք պատկերացնում Հայաստան արևմուտք հարաբերությունները, ինչպիսի տնտեսական, քաղաքական, անվտանգային բաղադրիչներ դրանք պետք է ունենան։ Այ ես պատկերացնում եմ, որ այ ապրիլին կայանալի գագաթնաժողովը հենց պետք է դառնա այն բովանդակային խոսակցությունը, որը որ պետք է կառուցի մեր նոր արտաքին քաղաքականությունը, պետք է կառուցի մեր նոր հարաբերությունները արևմուտքի հետ։
Անցած նոյեմբերին կոնգրեսում կայացած լսումների ընթացքում Հայաստան Եվրամիություն Միացյալ Նահանգներ երակողմ քննարկումների մասին ակնարկել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օբրայենը։
And I think we owe it to the people of Armenia to help them through this difficult situation so that
Եվ ես կարծում եմ, որ մեր պարտքն է Հայաստանի ժողովրդին օգնել նրանց այս դժվարին իրավիճակում, որպեսզի այն ընտրությունները, որոնք նրանք կատարել են շատ խիզախորեն, կարողանան օգնել նրանց ունենալ ավելի անվտանգ կայուն և բարեկեցիկ ապագա։ Այսպիսով մենք սերտորեն համագործակցում ենք Եվրամիության հետ առաջիկա ամիսներին Հայաստանին աջակցության առաջարկ դրամադրելու ուղղությամբ։ Եվ ես կարծում եմ, որ անվտանգ, ազատ և բարգավաճ տարածաշրջանի համար կարևոր է, որ մենք աջակցենք հայ ժողովրդին և կառավարությանը և նրանց կատարած ընտրություններին։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը խոստացել է, հանդիպման մասին մանրամասն կխոսեն առաջիկայում։ Խորհրդարանի իշխող խմբակցության պատգամավորներն էլ այսօր հրաժարվել են խոսել այս թեմայով։
Նախորին էլ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում են արցախցիների իրավունքների և նրանց օգնելու հարցը քննարկել։ Բրիտանացի պատգամավորներից շատերն են հարց բարձրացրել։ Եթե Արևմուտքն այսօր միասնաբար աջակցում է Ուկրաինային սեփական ճակատագիրը որոշելու հարցում, ինչու՞ն ընդդիր քորոշումը չեղավ Արցախում ապրող 100 հազարից ավելի հայերի նկատմամբ, որոնք պարզապես չէին ուզում ապրել բռնապետ Իլհամ Ալիևի իշխանության ներքո։ Քննարկությանը նաև Մեծ Բրիտանիայի արտգործ նախարարից է պաշտոնյա ներկա եղել։ Մանրամասները Լուսինե Մուսալյանը կպատմի։
Ինչու Ուկրաինայի դեպքում ինքնորոշումը ճիշտ է, իսկ այլ դեպքերում ընդունելի կործանումը։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի պատգամավոր Ռուպա Հակն է հարցուղում պաշտոնական Լոնդոնին. Թե աշխարհի աչքերը կարող են այլտեղ լինել, մենք պետք է հետևողական լինենք մեր սկզբունքներում։ Ուկրաինայի վերաբերյալ մենք ասում ենք, որ ինքնորոշումը ճիշտ է, իսկ կործանումը սխալ է, ուրեմն ինչու չեն կարող այստեղ հետևողականորեն կիրառել նույն սկզբունքները։ Լեյբորիստական կուսակցության ներկայացուցիչն այս մասին խոսել է բրիտանական խորհրդարանում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով քննարկմանը, որին ներկա էր նաև Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարության Եվրոպայի հարցերով պետնախարար Լեո Դոքերթին։ Ինչը անում մեր կառավարությունը։ British Petroleum-ի դերի վերաբերյալ ես կցանկանայի հարցնել նախարարին, թե նավթը որքանով է ձգում այս հարաբերությունների թելերը։ Բաքվում ընտրությունների դիտորդություն կատարած մարդիկ ասում էին, որ վայրեջ կատարելի զգում են նավթի հոտը, ամեն ինչ նավթի մասին է։ Զավեշտալի է, որ COP29-ը կանցկացվի Բաքվում։ Արցախի հարցով քննարկմանը մասնակցող պատգամավորներից շատերն էին անդրադառնում Լոնդոնի եւ Բաքվի միջև սերտ կապերին։ Քերոլ Մոնագանը հիշեցրել է, որ նավթային ոլորտում փոխշահավետ համագործակցությունից բացի, թագավորության իշխանություններն այժմ էլ խրախուսում են բրիտանացի գործարարներին օգտվել հնարավորությունից եւ մաս կազմել հայաթափված Լեռնային Ղարաբաղում Ալիևի վարչակազմի շինարարական նախագծերին։ Սա ուղղակի հրաժարվում է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության բարոյական և էթիկական պարտականություններից։ Դա նույնպես կեղծավորություն է։ Ինչպես կարող է Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը դատապարտել սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ուժի անընդունելի կիրառումը, իսկ հետո 6 շաբաթ անց խրախուսել բրիտանական առևտրային ներգրավվածությունը տարածաշրջանում։ Ադրբեջանն էթնիկ զտում է իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղում, իր հերթին պնդում էր պահպանողական կուսակցությունից պատգամավոր Թիմ Լոութենը։ Լոնդոնը պատրաստվում է արդյոք գնահատական տալ Բաքվի այդ գործողություններին, և եթե այո, ապա որոնք են դրա հետևանքները։ Միշտ թագավորության դիվանագիտության բարձրաստիճան պաշտոնյան կպատասխաներ պատգամավորների այս հարցերին, գործընկերներին որոշեց հակադարձել պատգամավոր Դեյվիդ Դուգիդը, ով իր ելույթի առաջին վարկյաններին հայտարարեց իր կինն ադրբեջանցի է։ Բրիտանացի պատգամավորը Ալիևի հայտարարությունը մեջբերեց, թե Ղարաբաղում որևէ էթնիկ զտում էլ չի եղել, մեղադրանքներն անհիմն են։ Կարծածից վեր է, որ հակամարտությունն ինքնին և օկուպացված տարածքների վերադարձն Ադրբեջանին պետք է անհանգստացնող և ապակայունացնող լինեին Ղարաբաղում ապրող մարդկանց համար։ Ինչ որ կերպ հախուստի ցանկությունը կարող է հասկանալի լինել, հատկապես հաշվի առնելով որոշ քարոզչությունը և վախը, որը կարող էր տեղի ունենալ Ադրբեջանի իշխանությունների մտադրությունների վերաբերյալ։ Սակայն Ադրբեջանը հերքում է էթնիկ հայերի բռնի հեռացման վերաբերյալ ցանկացած մեղադրանք, պնդում էր պատգամավորը։ Քննարկմանը ներկա պետնախարար Դեքորտին հնչած հարցերին ու քննադատություններին ուղիղ չարձագանքեց, սահմանափակվելով միայն պաշտոնական Լոնդոնի դիրքորոշումը հնչեցնելով։ Ասաց, Վիացյալ Թագավորությունը հանդես է գալիս որպես խաղաղության գործընկեր, կանգնած է հակամարտության զոհերի կողքին, կշարունակի աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների օգնության ջանքերին։ Մի խոսքով, մեր դերն է փորձել հնարավորություն տալ այդ երկու երկրներին հաջողությամբ կարգավորել և կնքել կայուն խաղաղություն, հայտարարում էր բրիտանացի պետնախարարը։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ 1.5 ամսվա մեջ առաջին անգամ Կիևը կրկին ենթարկվել է զանգվածային հրթիռակոծության։ Ռուսական կողմը հաղորդում է նաև ռազմաճակատում առաջընթացի Դոնեցկի շրջանում նոր բնակավայր գրավելու մասին։ Ուկրաինական կողմն այս տեղեկությունը պաշտոնապես դեռ չի հաստատել։ Մինչ այդ, սակայն, արևմտյան ռազմական փորձագետներից շատերն էին կանխատեսել, որ առանց մրցակից զանգվածային խախտումներով անցած նախագահական ընտրություններում սպասվող հաղթանակից հետո Վլադիմիր Պուտինը կոնսոլիդացնելու է ուժերն ու ակտիվացնելու հարձակումները հարևանի դեմ։ Կիևից հորդորում են արևմուտքին ռազմական աջակցությունը չուշացնել։ Լսենք վերջին զարգացումների մասին մեր հաղորդումը։
1.5 ամսվա դադարից հետո այսօր վաղ առավոտյան Ռուսաստանը բալիստիկ ու թևավոր հրթիռներով հարվածել է Կիևին։ Ուկրաինական կողմի պնդմամբ հակաօդային պաշտպանությունը խոցել է բոլոր հրթիռները։ Այդուամենայնիվ հրթիռակոծության հետևանքով առնվազն 12 մարդ է վիրավորվել, բնակելի տներ ու արտադրական օբյեկտներ են վնասվել։ Ուկրաինան իր հերթին կրակի տակ է պահում ռուսական Բելգրադի մարզի բնակավայրերը։ Սահմանամերձ այս քաղաքում առավոտյան հրետակոծության հետևանքով շենքեր են վնասվել, դրանց թվում Բելգրադ Արենա։ Կան նաև տուժածներ։ Բելգրադի մարզային իշխանությունները հաճախակի դարձած ռմբակոծության պատճառով սկսել են տարհանել բնակիչներին, նախ եւ առաջ երեխաներին։ Առավոտյան մարդկանց տները հնարավորինս արագ լքելու կոչ է արել Գրայվորնսկի քաղաքային շրջանի վարչակազմի ղեկավարը։
Խնդրում եմ ճիշտ որոշում կայացնել եւ ժամանակավորապես լքել տարածքը։
Telegram-ի իր ալիքում գրել է Գենադի Բոնդարևը, հավելելով, որ Բելգրադի շրջանի բնակիչներին կընդունեն Յարոսլավլի մարզում։ Գրայվորոն քաղաքը Ուկրաինայի հետ սահմանից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Նախքան պատերազմն այստեղ մոտ 6000 մարդ էր ապրում։ Քաղաքային շրջանը, որ ներառում է մոտ 1 տասնյակ գյուղեր, սահմանակից է Ուկրաինայի Խարկովի եւ Սումիի մարզերին։ Բելգրադի մարզում 1 շաբաթվա ընթացքում 20 մարդ է զոհվել, 100-ը վիրավորվել։ Ավելի վաղ Պուտինը սպառնացել էր, թե ի պատասխան Բելգրադի ռմբակոծության Ռուսաստանը հարվածներ կհասցնի Ուկրաինայի քաղաքացիական օբյեկտներին։
Вот тем же можем ответить и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода.
Իհարկե, մենք կարող ենք նույն ձևով պատասխանել, հարվածներ հասցնել եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքի օբյեկտներին եւ բոլոր նման օբյեկտներին, որոնց հարվածում է հակառակորդը։ Մենք ունենք մեր ծրագրերը եւ գնալու ենք մեր ծրագրված ճանապարով։
Будем идти по тому, что мы наметили.
Ու թեև հարձակումները Ռուսաստանի տարածքի վրա վերջին շաբաթների ընթացքում հաճախակի են դարձել, Մոսկվան շարունակում է պնդել, թե այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան կանգ չի առնելու։ Ըստ այդմ շարունակվում են ռուսների հգրողները ճակատի ողջ երկայնքով։ Արևմուտքում էլ շարունակում են քննարկել Ուկրաինային աջակցելու հարցը։ Բրյուսելում այսօր Եվրամիության առաջնորդներն են հավաքվում, փորձելու ուղիներ գտնել զինամթերքի մատակարարումը արագացնելու համար, քանի դեռ Վաշինգտոնը չի կարողանում անխափան շարունակել օգնությունը Կիևին հիմնական բեռը Եվրոպացիների ուսերին է։ Անցած տարեվերջից Ուկրաինայի համար կենսական անվտանգության ֆինանսավորման օրինագիծը հանրապետականների կողմից արգելափակվել է կոնգրեսում։ Այդուամենայնիվ, Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանը երեկ Կիևում հայտարարեց, թե Ուկրաինայի օգնության փաթեթը մոտ ապագայում քվեարկության կդրվի ներկայացուցիչների պալատում։ Ամերիկացի պաշտոնյան, սակայն, ստույգ ժամկետ չնշեց։
From our perspective, we are confident we will get this done.
Մենք վստահ ենք, որ կարող ենք հաղթահարել այս խնդիրը։ Մենք այդ օգնությունը կտրամադրենք Ուկրաինային։
We will get this aid to Ukraine.
Պատերազմի արդեն 3-րդ տարում ռուսական զորքերը կարողացել են օկուպացնել Ուկրաինայի տարածքի ավելի քան 1/6-րդը եւ կրկին առաջ են շարժվում անցած տարվա ուկրաինական հակահարցակումից հետո։ Մոսկվան դանդաղ առաջընթաց է գրանցում արևելքում, մինչ ուկրաինական զորքերը բախվում են հրետանային արկերի պակասի, կադրային ու պաշտպանական ամրությունների հետ կապված խնդիրների։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
ժամին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդում վարեցեղին է Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղի եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am.